Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić preminuo je juče u Beogradu u 64. godini. Tijanić je bio kolumnista, pisac, ministar, savjetnik, generalni direktor, najautentičniji i najprepoznatljiviji novinarski jezik od Beča do Atine. Voleo je da se predstavlja samo kao novinar. Aleksandar Tijanić rođen je 13. decembra 1949. godine u Đakovici, živeo je u Podujevu, Prištini i Beogradu. Studirao je žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odakle je kao najtalentovaniji student pozvan u nedeljni Knin, gde započinje profesionalnu karijeru. Tekstovi iz tog perioda danas su udžbenici za sve one koji se bave novinarstvom. Suvereno je vladao gotovo svim oblastima od spoljne i unutrašnje politike do sporta. Posle toga postaje glavni urednik časopisa Intervju. Prva televizija na kojoj je radio kao direktor i glavni i odgovorni urednik bila je TV Politika. Osnovao je 1994. godine BK televiziju i bio njen prvi direktor. Krajem 80-ih je počeo da piše i za Zagrebački Start i Danas, kao i za splitsku Nedeljnu Dalmaciju, gde se istakao svojom kolumnom En passant, u kojoj je kritički komentarisao tadašnji komunistički režim, odnosno događaje u vezi sa antibirokratskom revolucijom. Objavljivao je političke kolumne u Ljubljanskoj Mladini i Sarajevskom Oslobođenju. Godine 1991. vratio se u Beograd gde je uređivao sportski žurnal. Godine 1997. pokrenuo je dnevni list Građanin koji je ubrzo prestao da izlazi. Od 1998. do 1999. godine pisao je kolumnu u nedeljniku Evropljanin. Bio je početkom 90-ih jedan od voditelja emisije Umijeće življenja, koja se još pamti. Tijanić je od 1994. godine bio ministar informisanja u vladi Srbije, ali na tu funkciju podneo je ostavku. Bio je i savjetnik za informisanje predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Vojislava Koštunice od 2001. do 2004. godine. Generalni direktor RTS-a bio je od 2004. godine. Biran je u dva mandata. Pokrenuo je digitalni kanal kulture na RTS-u. Vratio je poverenje i poštovanje gledalaca. RTS je bila najuspešnija televizija 7 godina zaredom. Borbu za opstanak javnog medijskog servisa smatrao je borbom za normalnu i pristojnu Srbiju. Tome je posvetio posljednju deceniju svoje briljantne novinarske karijere. Posljednji put se pojavio u javnosti 23. novembra na raspravi o javnim medijskim servisima. Napisao je nekoliko knjiga, a knjiga Ja i niko moj, koju je nedavno završio, treba da izađe iz štampe krajem godine. Iza sebe je ostavio suprugu, sina, ćerku i dvoje unuka.
Otišao je Aleksandar Tijanić. Šta je Tijanić značio novinarstvu, a šta novinarstvo Tijaniću? U studiju Radio Beograda 2, Dragoljub Žarković, glavni odgovorni urednik nedeljnika Vreme, Slobodan Reljić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika večernjih novosti, Olivera Kovačević, urednik emisije Da možda ne. Da krenemo od vas, gospodine Žarkoviću. Sa kakvim emocijama i sa kakvim sećanjima na Tijanića danas, dan posle njegove smrti?
Znači šta, od trenutka kad je ta vest prostrujala, prostrujala je vrlo brzo, mislim da sam dao jedno 5-6 izjava o Tijaniću i negdje kad sam shvatio da se ponavljam, prestao sam da ih dajem. A u prirodi našeg posla je da izbacimo ovaj emotivni deo, jer ne bi mogli da funkcionišemo. Mi danas treba da zatvorimo broj koji će u suštini biti broj vremena, koji će biti malo in memorijaski, jer je umro Tijanić, umro je drugi značajan čovjek noće, Srđa Popović, i mi sad prilagođavamo novine tim okolnostima da odlaze dva ozbiljna čoveka iz javnog života Srbije i Jugoslavije, ja bih rekao, u smislu onog visa onog prostora. Dakle, ja sputavam emocije, život ide redom, nekog zakači dakle ranije, nekog zakači docnije. Ja Tijanića znam 35-6, usuđen da kažem i 40 godina i upoznao sam ga, to sad može li da kao cinično i da se ja šalim, ali on je bio predsjednik akcione konferencije Saveza komunista politike i tad je nabavio neko belo odelo s kojim je sedeo u Šumatovcu i Sav je važan bio. Ali to su sve faze u našem životu i u njegovom. On je imao burne, on je imao faze kad je bio i ministar, kad je bio savjetnik, kad je bio na neki način uz Mitevića i poslovni partner Bogoljuba Karića u medijskom biznisu i ne znam šta. Ali u suštini Tijanić uvijek bio novinar. I to, ja da vam kažem, on je bio novinar štampanih medija. Nikad on na televiziji, on je bio, jeste, umeo je da lovi muve po studiju, da pravi scene od televizije, ali on je ipak bio ono što ja, pošto pripadam toj vrsti posla, on je bio novinar za štampane medije. Njegova jedna vrsta pronicljivosti, sposobnost da žaokom odgovori na neko društveno stanje je bila gotovo maestralna. On je bio odličan novinar i sebe je doživljavao u suštini kao novinara. I meni je zamerao stalno, kaže, Vreme, to su jedine novine da ja nikad nisam objavio ni jedan tekst. Što se ispostavilo u posljednje 3 godine da nije istina, povremeno je nešto pisao i za Vreme, ali je imao tu jednu snagu koja je neverovatna, ja mislim, posle Veselka Tenžara, ali to da nas više niko ne pamti, posle nekog Tirketa ili ne znam šta, on je bio ubedljivo najjači kolumnista. On je bio čovjek koji je uspevao rečima da izrazi jednu vrstu jakog osjećanja i da to bude prijemčivo. U suštini pokazalo se, ja se izvinjam, završam sada, da tamo gde se on pojavljivao, sad govorimo onako s dubokim pijetetom, da je on, da li je bilo reč o štampanom mediju, da li je bilo reč o elektronskom mediju, on je podizao čitanost i gledanost. Dakle, on je bio čovjek cirkus sam za sebe. On je pravio predstavu od svog života i to je nešto što je zbilja retkost. Takvih danas malo ima. Danas su nas svi analitičari i kolumnisti, osim par njih, suvi, dosadni, ne vide stvari s druge strane, one koje je bliža narodu. I zato je gubitak Tijanića veliki.
Za vas, gospodine Reljiću, vi ste u Ninu i bili ste neko ko je Nin napravio tim što jeste bar u poslednjih 20-ak godina. Tijanić je bio kolumnista Nina. Onda kada mu niko nije dao šansu negde 2001. druge godine, vi ste mu otvorili ta vrata ponovo. Ne treba to zaboraviti.
Pa dobro, to je to su nevažne stvari u Tijanićevoj biografiji. Tijanić je stvarno jedna velika biografija i kako rekao, naša sreća je što je rekao Žare u tome što je tako velika biografija, jer kad ljudi umru da morate dodajete kako su bili lepi, pametni. U ovoj biografiji ne morate ništa da dodajete, ona sama po sebi dovoljno velika. Tijanić u novinarstvu, to je kao riba u vodi. To je njegovo bilo prirodno stanje, naravno sa tim sposobnostima kako rekao, uticaja na to. Tijanić, dakle, bio pre svega njegova osnovna osoba, bio rođeni vođak. Ako sjeti nas petoro, on će u kafani, ako ga ne znate, vrlo brzo da se pretvori čovjeka koji vlada tom čitavom situacijom. I tu je bilo nečega, kako vam rekao, tu se spojile niz okolnosti. Dakle, Tijanić bio nesumnjiv talent, on je došao s fakulteta, juče vidim objavljeno kad je umro, jedna od pet rečenica je bila Tijanić nije završio fakultet, to sa Wikipedije, pa je ubačena ta rečenica, valjda vi nisu uspjeli to da izbaci. To je bio jedan nesumnjiv talent te vrste, a onda ima jednu srećnu okolnost, on je došao u taj NIN, taj u tom trenutku reformisani posle Barbierija i Dragana Markovića ja sam došao mnogo kasnije toga, ali to su bile novine koje su gajile tu vrstu samouverenosti kod ljudi. To je bilo a tim jugoslovenskog novinarstva, to je važno pravilo koje je ponavljao Dragan Marković, da svaki novinar NIN-a može da bude ministar u vladi, a samo rijetki ministar može da objavi tekst u NIN-u. I u toj redakciji se živjelo sa tim nekim predajima. To je prosto, to je još jedna tačka u kojoj je još više podigla Tijanićeva somirost. Znači, novinarstvo je profesija strašno samouvereni ljudi, ali Tijanić je jedan od rijetkih ljudi čija je samouvjerenost imala pokriće u svemu tom. I to je u stvari, kako je rekao, najveće njegovo prirodno stanje. Samouverenost, vođa, ali to imalo pokriće. To je bilo, žalim rekao, razne faze i ovakve onake, ali u svakom slučaju jedna od zaista od velikih biografija našeg novinarstva. I moram da se složim sa on je sad dao neke intervjue gdje je govorio o kraju te vrste novinarstva koje se tad zvalo autorsko, u stvari je bila sposobnost da se u javnom mnijenju respektuje to što pišu novine i govore novinari. I on je, mislim, u stvari simbol kraja te vrste značaja medija i te vrste novinarskog načina rada u javnosti. Poslije toga, naravno, uvijek će biti ljudi koji će nešto znaći toga, ali to je sad prosto jedna druga faza u kojoj mediji više služe kao neki protočni bojler nekih različitih ideja koji se proizvode negdje na nekim nekim vladajućim mestima i onda se odozgo ubacuje. Strašan je pritisak koji se sad obavlja kroz nekoliko faktora, jedan je taj PR sistem, pa onda management u kojem ste potpuno zaokruženi. Svaka vrsta insistiranja na slobodi je danas praktično besmislena, zato što je ovo jedno potpuno drugo vrijeme u kome se o slobodi samo mnogo priča zato što je nema. Tako da je sa Tijanićem je odlazi to jedno vrijeme i to je u nekom smislu ta vrsta novinarstva, ta vrsta uloge u javnosti je neponovljiva.
Koju ćete vi fazu pamtiti? Vi ste učili od Tijanića, on je vama bio urednik.
Ja sam bila u drugoj poziciji nego što su bili sagovornici. Meni je Tijanić bio prvi glavni odgovorni urednik na televiziji Politika. Ja pamtim vrijeme u kojem Reljić govori, jer ja sam tada bila anketarka u NIN-u, kada su oni svi sedeli u toj prostoriji, jednoj prostoriji u NIN-u, gdje vi niste smeli da provirite u tu prostoriju, zato što to je bolelo od tolikih veličina na jedno mesto.
Nije bilo dovoljno vazduha za sve.
Nisu mogli svi. Ljuba Stojić je nama bio urednik i nadređen i mi smo uvek znali za tu neku tajnu nit poštovanja između Tijanića i Ljube Stojića, jer nikada nismo shvatili koga je Tijanić poštovao. Imali smo utisak da niko ne zavređuje njegovo poštovanje. Takav je bio njegov način ophođenja. Međutim, kao glavni urednik, komisija koja je mene primila na televiziju Politika bila je Aleksandar Tijanić, Bogdan Tirnanić i trećeg se ne sjećam. I u tom žiriju Tijanić je bio na mojoj strani. Tako da nekoliko važnih odluka u mom životu profesionalnom, Tijanić je bio tu i kada sam prelazila na BK televiziju i kada sam došla na Radio televiziju Srbije. Ja mislim, kako Žarković kaže, da on bio u stvari mag pisane reči. On je isto toliko bio mag televizijskog izraza. Svaka njegova izjava se slušala sa posebnom pažnjom. Mi smo njega na RTS-u nagovarali stalno da bi on trebalo da radi intervjue. Možete li zamisliti koliko bi bili zanimljivi intervjui sa svim predsjednicima ili predsjednicima vlada u posljednjih 10 godina, koliko je on bio direktor RTS-a, da ih je radio Aleksandar Tijanić. Ali on je u stvari, on je bio generalni direktor televizije i uvek bio novinar i njega su se ljudi plašili. I mi njegovi saradnici, mislim, saradnici, da kažem, nikada ravni, nikada dovoljno ravni. Bojali smo se toga kako će Tijanić prokomentarisati, šta će reći, a najviše su se ljudi plašili kada mu šalju dopis mailom da ne naprave gramatičku grešku. I to je uvek morao kod lektora da prolazi, jer smo se strašno plašili toga da ne pronađe nekakvu nepismenost. Jer ja znam koliko puta je mene zvao da mi kaže kako nisam čula neki prilog, kako može da kaže Prepolje i Belo Polje i slične sitnice koje on primećivao na RTS-u. On je u stvari od svih poslova kojima se bavio najduže bio na Radioteleviziji Srbije. On je 10 godina bio direktor. Ja mislim, možda je u Ninu sarađivao i bio, ali ne toliko dugo.
Pa se vraćao, možda bio u intervju pa se opet vratio.
Druga stvar, niko nije, nikada nismo dobijali primedbu koja nije bila novinarski utemeljena. Nikada Tijanić nama, odnosno meni kao novinaru, nije rekao zašto si to pitala, ako je to bilo novinarski opravdano. Nikada. Mogao je da kaže, pa dobro, ona je slabija od tebe, ili u tom smislu. Ali svaka njegova novinarska primedba, ili šta nisi pitala, to je apsolutno uvek bilo na mestu. I bez obzira koliko su ljudi primećivali da mnogi koji su radili sa Tijanićem, mlađi ljudi, da su ponavljali rečenice njegove kao ispod indiga. Mnogi su gledajući razne emisije prepoznavali, evo vidiš, ovo je Tijanić rekao. Mnogo se pripisivalo grešaka u programu, u našem radu, ili ono što smo mi, recimo, sami namjerno neku subverziju napravili, uvek su za to okrivljavali Tijanića. Ništa nije moglo da se uradi ni dobro, ni loše, a da se to Tijaniću ne bi pripisalo. Mi smo imali različite periode odnosa, što bi rekli, i ljubavi i mržnje, i svađa, i neke vrste netrpeljivosti, ali sećam se kada su govorili kako će biti smenjen, došla je nova vlast, pa je onda on u šali govorio, pa ja sam verovatno smenjen, samo niko ne sme da dođe da mi to saopšti. On je bio svestan toga da se ljudi njega plaše. I mnogi ljudi su se njega bojali. Mnogi ljudi u političkom životu Srbije su se bojali bolje Tijanić kao direktor nego Tijanić kao pero koji će sutra da im kroji oko glave ili da im sruči ono što im niko nije sručio. Koliko su ljudi njega voleli, mnogo manje su ga voleli koga je voleo, nego što su ga se plašili. Ali poštovanje je zaista ono što je većina ljudi u profesiji osjećala za njega i za njegov rad.
Aleksandar Tijanić je otvarao brojne teme. Čućemo sada njega.
Srpska stvarnost, to naši ljudi ne znaju. Srpska stvarnost nije borba, mi stalno mislimo pogrešio je ovaj režim, pogrešio je onaj režim, onaj političar je malo pogrešio. Nema tu grešaka. To je sve projekat. Srpska stvarnost je proizvod sudara dve Srbije. Jedne koja je javna i koja se vidi, i jedne koja je tajna i koju znaju samo ljudi koji umeju da vide stvari koje navodno ne postoje. Sudar javne i tajne Srbije znači da iza javne politike, iza javnih medija, iza javnog procesa donošenja odluka, postoje ljudi koji su moćniji od onih koji su u javnosti. Postoje ljudi koji zapravo usmeravaju sav novac koji teče Srbijom, a to je oko 25 milijardi evra svake godine. Usmeravaju sve velike poslove. Oni biraju ko će od Srba biti bogat, a ko će biti siromah. Oni odlučuju ko će od Srba da doživi duboku starost, a ko će umreti mlad. Oni imaju najmiljene garde i plaćene ubice. Oni odlučuju šta se piše u medijima. Oni odlučuju kako se glasa u parlamentu. I taj sukob javne i tajne Srbije proizvodi naš život. Vi ne možete u javnoj Srbiji da napravite dobar život za Srbe kad je tajna Srbija moćnija od javne Srbije. Kad tajna Srbija može da ubije premijera, a da vi zapravo ne znate mnogo o tom ubistvu. Imate neke sumnjive osobe koje su navodno pucale, ali vi ne znate ko je presudio, ko je rekao da bude mrtav general policije, ko je ubio ministra policije, ko je ubio ministra vojske, ko je ubio direktora JAT-a, ko je taj ko je presuđivao, ko je ubio Slavka Ćeruviju, ko je ubio Pantića. Mi ne znamo ko je vrhovni sudija tajne Srbije. Mi ne znamo ko je predsjednik tajne Srbije. Ko je ta najmoćnija ličnost koja odlučuje o tome kad ja mogu da govorim u Srbiji, kad ne mogu da govorim? Da li će moj prijatelj Slavko biti mrtav ili živ? Dok se ta tajna Srbija ne razotkrije, javna Srbija, mali ljudi nemaju šanse. A kako su šanse
da se ta tajna Srbija razotkrije sada, recimo, nakon ovih izbora?
Ja mislim ne velike. Znate, to je jedan sistem naslonjen na tajnu policiju, naslonjen na užasno velika sredstva od šverca, narkotika, oružja, kriminala, zatim od zloupotrebe državnih fondova. Oni imaju ogroman novac koji mogu da kupe svaku instituciju ili čoveka, kontrolišu stranke, kontrolišu medije, kontrolišu neke istaknute ljude, ostale koje ne mogu da kupe, mogu da zastraše. Mogu da nateraju ljude da se isele odavde, da odu na drugi kontinent. Otišli su mnogi novinari, mnogi mladi naučnici, mnogi univerzitetski profesori mladi. Što iz straha, što iz želje da negdje nađu nekakav mir.
Neki ja, vede, mora se priznati.
Pa da, dobro, govorim, neko zato da nađe bolji život. Dakle, ovdje se nije dalo živjeti. Nije se dalo misliti slobodno, ne samo živjeti. Niste mogli da mislite slobodno. Ja ne vidim velike šanse u sljedećim godinama da se mi izborimo protiv tajne Srbije. To bi morala biti jedna vlada, jedan drugačiji sistem koji, bojim se, više naginje prosvećenom apsolutizmu nego demokratiji. Jer vi imate u demokratiji, demokratija koja je navodno vladavina većine, uvek završava u rukama nekolicine koji su dobro organizovani. I to se dešava i u Srbiji sada. Imate privid glasanja, demokratije i tako dalje. Međutim, sve u Srbiji što se dešava, ja lično mislim, ne mogu da vam kažem imena i gde se sastaju i šta, ali ja mislim da sve što se u Srbiji dešava jeste proizvod mišljenja 10 do 12 ljudi i da zapravo oni usmeravaju čitavu Srbiju. Da nema stranaca, ja inače mrzim ulogu stranaca na Balkanu, mislim da da su stranci i međunarodna zajednica da predstavlja grupu idiota koji nemaju pojma ni o Srbiji ni o Balkanu. Mislim da su dopustili rat u Jugoslaviji, mislim da su dopustili sa zverstva, mislim da su onda napravili sami zverstva lečeći druge zločine, bombardovali su ovaj narod, uništili mostove, stali nas u lance sankcija i tako dalje. Ali da nije njih i da nije straha od njih, jer oni taj novac negde moraju da drže, neke poslove moraju da radi s inostranstvom, Srbija bi već živela u nekom obliku, po mom sudu, demokratskog fašizma. Već bi ta grupa našla načina da pod krinkom demokratije i pod maskom demokratskog vladanja zapravo padne mu ruke jednoj paramilitarnoj, parapolitičkoj organizacije desetorice koja bi uvela neku vrstu pravoslavnog fašizma. Ne govorim religioznog, nego govorim srpskog, dakle, ovdašnjeg fašizma, koji ne bi bio ono što je Hitler imao tamo, ne bi bili konclogori, ali bi sistem zasnovan na strahu već postojao ovde. On je već bio u nekim oblicima, setite se Miloševićevog režima, boga mi, setite se i DOS-ovog režima. Koliko je novinara bilo u strahu od toga, koliko je velikih novinarki na televiziji mucalo praveći intervjue sa Bebom ili Čedom, sa Vesićem i sa još nekim pigmejima iz DOS-a, sa Batićem, sa, ne znam, Mihajlovićem ili već ne znam kim, sa Velikim Koraćem i tako dalje. Ljudi su mucali i bojali su se za karijere.
Kako onda vi smete to javno da kažete?
ne mogu reći da se ne plašim. Plašim se za svoje, znači plašim se za svoju decu i bojim se jednako kao i svi roditelji ovde. I vrlo često se pitam imam li prava da radim to što radim u javnosti, imajući na umu da imam porodicu. Moj posao jeste da, kakva god bila Srbija, izaberem najjačeg čoveka za svog neprijatelja. Napisao sam o Miloševiću 1000 tekstova protiv njega i ni jedan u njegovu korist. Napisao sam protiv Đinđića 100 tekstova i ni jedan u njegovu korist. Kritikovao sam javno i Koštunicu, jer mislim da je kriv zato što je bez prevelikog otpora pao sa 80% procenata podrške srpskog biračkog tela na 20, bez velikog otpora. Dakle, vratimo se na moj strah. Moj posao je da te ljude gledam u oči i da uživam u tome kako im je neugodno kad ih gledam. I moj posao je da pišem o njima tako da budu smešni. I verujem da svaki čitalac mog teksta, kad pročita moj tekst, bude hrabriji. Možda on ne postane pametniji, jer ja sam jedva pametan. Ali kad pročita tekst, on kaže, čekaj, ako ovaj čovjek sme da napiše, znači taj građanin koji pročita taj tekst popravi svoj odnos prema vlastima, dakle, bude hrabriji, i to je moj posao. Ja tako vidim svoj posao. I da vam kažem samo još dve stvari na tu temu. Moj najbolji prijatelj u novinarstvu je bio Ćuruvija. Užasno smo se svađali, ali bio je najbolji. Pred smrt je, leto pred smrti hteo da se ženi, zvao me za kuma. Nažalost, nije došlo do te svadbe i tako. I njega su ubili. Mi smo stalno pričali da li će ubiti prvo njega ili mene. I sve prognoze su bile da će ubiti prvo mene. I onda kad su ubili njega, ne znam da li vam mogu opisati to, taj osjećaj. Kao da su ubili i mene. I ja sam izgubio mnogo straha tog dana. Ja nemam prava da se plašim, jer svaki put pomislim na njega i njegovu sudbinu i ja nisam aktivno religiozan. Svaki put kad prođem tu Lole Ribara, ja se svaki put prekrstim na mestu. Ne mogu da prođem tu, dakle, Lole Ribara, a da se ne setim kako su gubili. Drugi glavni urednik u Banja Luci koji objavljivao moje tekstove je u bombi izgubio obe noge, u bombi koja je postavljena u njegov auto. I kad mi se javi taj čovjek bez nogu, i kad se setim Slavka i kad znam da je Pantić ubijen u vreme DOS-a onako na najstrašniji način, kao u Auschwitzu, motkama za bezbol su mu razbili lobanju u sred Jagodine zato što je pisao o nekim skotovima koji su krali novac od građana i od ljudi. Objasnite mi šta ja da radim u srpskoj javnosti ako pokažem strah? Šta? Šta da radim? Kakva je moja funkcija? Svi barataju rečima. Svi barataju istim brojem slova. Isti je nejednak je razmak između slova. To je moj posao i ja samo tako vidim svrhu postojanja Tijanića u srpskom novinarstvu, pa ako hoćete i u srpskoj politici. Znači, u sve rizike koje imam da budem 2-3 godine bez posla, da mi supruga kao i mnoge druge supruge bude 3 godine bez posla, da se moji boje, da ja ne dam sinu od 16 godina da mi pali auto jer se bojim da nešto nije postavljeno u autu. To je nešto sa čime živim kao sa gripom. Ne volim ga, smeta mi, ali ne dam da me omete u onome šta je moj posao. Toliko o strahu.
Ovaj intervju Aleksandar Tijanić je dao Radio Televizije Srbije, odnosno Radio Beogradu 2 2004. godine. Evo, čuli smo, gospodine Žarkoviću, strah. Izgleda da se nikog nije plašio.
Kako? A kako to? Nije, to je preterivanje. Uh-huh. Jedno je javni govor, a drugo je lični osjećaj. Ja se znali dosta intimno i stalno smo bili u nekoj vrsti prepirke i svađe. I on je umeo da bude, čim je troje ljudi za stolom, on je postaje arogantan, a u četiri oka on je bio, kako bi ova moderna deca rekla, maca. On je bio jedan u suštini nežan, dosta uplašen čovjek i za sebe, i za porodicu, i za kolege, i za sudbinu projekata koje je vodio i to. Ali je imao tu sposobnost da u javnom govoru se ispravi i govori jednim drugim jezikom. Bio je uplašen, što je sasvim prirodno. Svi mi koji živimo od javne reči imamo prosto ugrađen strah. Ukoliko je reč jača, teža, ukoliko je mesto s koga se izgovara odgovornije ili prijemčivije za javnost, više se vidi i tako dalje, strah taj je već. Da, Tijanić se plašio, ali nije teo da prizna prosto. To mada on kaže i u ovoj vašoj izjavi iz 2004. da on ima to osjećanje straha, ali da mu ništa nije drugo ostalo nego da bude hrabar. I on je negde rekao u nekom intervju, sad se to množi od juče, te njegove izjave, rekao je da on nije dovoljno hrabar da bi bio kukavica. Pa ste to onako zvuči dosta nelogično, ali jedina odbrana u tim situacijama, kada je čovjek izložen na toj vetrometini, a on je u posljednjih 10 godina bio i na jednoj teškoj političkoj vetrometini. Ja znam koliko puta mi je pričao kakvi su oblici pritiska, ucene, kako je to jedno u suštini maltretiranje. Na kraju kraja mogu da pretpostavljam kako izgleda posao rukovoditi sistemom od 4-5 hiljada ljudi koji onako zateku u jednoj vrsti haosa i tako dalje. On je bio pun strahova. Ja mislim da je njegova primarna bolest i ovo što mu dogodilo i posljedica malo tog pritiska pod kojim je on živao. On je živao pod strašnim pritiskom. Ovo što se sad događalo oko funkcionisanja javnog servisa, oko svih tih polemika, oko ovog prebacivanja verovatno na taj budžetski sistem, to je oduzimalo suštinu njegovog posla. I on je s tim kopnio i on se toga plašio i on se protiv toga borio, hrabro se borio, ali se u suštini plašio. Ne treba od njega da napravimo heroja onako besplatno, prosto ne bi ni on voleo. On bi vjerojatno bio ciničniji prema sopstvenoj smrti nego što smo mi trenutno. Jer on je imao tu sposobnost da se u tim situacijama uzdigne. I dakle, ne treba, nema nikakve javne koristi da od njega pretvorimo kao heroja nekog pokreta otpora. On je bio neki put i veliki konformista i pravio kompromise sa raznim oblicima vlasti i tako da, što je prirodno, što je ljudski. Čovjek je bio u javnom prostoru i to je način ponašanja.
Kako se ponašao u tom javnom prostoru, kako ga je osvajao i koliko ovo što je gospodin Žarković sada govorio jeste zapravo taj Tijanić? Nije to bilo tako lako prepoznati kod njega, tu vrstu straha, normalnu vrstu straha?
Znači, Tijanić je bio, to se slažem sa Žaritom, Tijanić je bio čovjek praktičnog uma. On je imao tu sposobnost da razume situacije u kojima se nalazi i onda je to svoje ponašanje uvijek ograničavao kako neko je znao da dolazi do ivice toga i zato je to izgledalo uvijek vrlo hrabro. Ali pazite, vi kad rukovodite nekim velikim sistemom u kojima se prelamuju veliki društveni interesi, mislim, pričati tu o hrabrosti je prosto, kako, posebno u ovom trenutku, prosto je izlišno. Pa to, ti sistemi su funkcionalni u jednim strašno komplikovanim društvenim odnosima i ona podrazumijaju niz nekih, što mi zovemo, kompromisi, odnosi, snalaženje. Tako da to prosto nije, mislim, ovo jeste trenutak kad se gube ti osjećaj za realnost, ali mislim da ovdje isto spomenuto, taj njegov cinizam koji je išao do autocinizma, mislim, vjerovatno kao priča o čovjeku koji je izvan klišeja, prosto imam utisak da bi samo zatamnjivali suštinu svjetlosti tog lika. To je jedan lik koji ima sam po sebi, emituje neku svjetlost koja opet ima neke nijanse, nije jednosmjena i mislim da dobro, to će trajati dva dana, ali poslije će naravno da se uspostavi jedan normalan odnos prema prema Tijaniću.
A kakav bi odnos Tijanić volio da se uspostavi prema tome i šta bi on u prilici
To je pitanje koje mene prevazilazi u nekom smislu. Svako želi da u javnom prostoru izgleda ono, kako rekao, sjajnije nego što je to inače moguće u tim različitim odnosima uspostaviti. Pretpostavljam da to jeste neki cilj svakoga ko to radi. Mislim da, na nivou simbolike Tijanića, na nivou jedne profesije u koje jeste u nekoj vrsti, kako rekao, velikog ustupanja, odmicanja. Ta njegova priča, to sam ja svim čuo to kako danas. Pa se Tijanić pripada generaciji u kojoj su mi pripadali, ako si ti bio novinar, osnovna stvar bila, znači, trebalo je da znaš da pišeš. Pa sad, malo bolje, malo gore, ali uvijek je to bio osnovni uslov. Danas mislim, 95% novinara koji ulaze u profesiju, mislim, oni ne misle da je to uopšte važno. Razumijete, i sad to jeste jedna vrsta vododjelnice, a pisanje po sebi je samo po sebi mnogo odgovornije od pripovjedanja u nekim ovako emisijama. Drugo, te slobode o kojoj mi pričamo, one su u pisanju mnogo, kako rekao, prijemčivije su u pisanju nego govorenju u elektronskim medijima u kojima je užasno koncentrisana, kao recimo Dnevnik. Tu su mogućnosti nekih slobodnih interpretacija, one se praktično se isključuju u potpuno drugo vrijeme. Tako da ne znam, to sad, ja sam isto mnogo vremena sam provao s Tijanićem u različitim situacijama, sad ne znam da li kod njega bio osnovni strah u njegovom ponašanju, ali jeste ta, kako vam rekao, ta potreba za dominacijom, to je bilo naglašeno u njegovom karakteru. Olja je ovdje pričala o strahu. Tijanić je u principu čovjek hijerarhije, u kojoj on uvijek sebe postavljaju na vrh te hijerarhije, oni uspijeva se izbori za to. Znači, to svi mi na kraju želimo da budemo negdje gore na vrhu, ali on imao tu snagu, uspijeva da se izbori, i onda je imao to što mi za nas nazivamo hrabrost, imao kad sebe će izboriti na to, onda je recimo njegova komunikacija sa tim različitim ljudima iz javnog života bila podrazumijevala neku vrstu jednakosti, što većina ljudi nema u tom. I drugo, Tijanić kao sagovornik, to što Zara rekao, to je jedna stvar kada gledate s njim jedan na jedan, a druga stvar kada je tu veća grupa ljudi, ali u osnovi on je tim svojim načinom, on uspio da se nametne najrazličitijim ljudima, od Mire Marković do Dobrice Ćosića, od kako se zove, ovog čovjeka iz Splita, ovoga, kako se zove, sociologa religije, ovoga, kako se zove. Razumijete, to i svi su ljudi, to je jedan praktični um koji evo sad ovo što njegov priča, to je neka vrsta interpretacije nekih teorijskih postavki društva. I sad on nije, Tijanić nije čovjek koji je gubio vrijeme čitajući mnogo knjiga. Razumijete, ali ima tu sposobnost da prepoznaje stvari. Znači, to njegovo, on je prvi napravio tu, to što se poslije ispostavlja kao komercijalna televizija. Ali to je sve također na gledanju. To je čovjek koji prosto gleda neku stvar i onda prepoznaje suštinu stvari. Recimo, da bi ja sad nešto objasnio ovo o toj komercijalnoj televiziji, ja bih morao pročitati bar dve američke knjige da vidim kako je to. A on pogleda gleda na ono, kako se zove, na satelitu mjesec dana takve televizije, on već zna kakvi mu trebaju novinari i to. Drugo, to što je Olja govorila, to je, kako vam rekao, to je talentovani vođa. Dakle, Tijanić je čovjek, sve mora polazi od njega, ali dobre ideje koje se izgovore u njegovoj okolini, one u principu ne propadaju. Dakle, loš vođa je taj koji odbacuje loše ideje. Čak se vrlo često se pojavi kao njegova ideja, ali dakle ne propadaju dobre ideje. U tome, kako vam rekao, to su bile najveće sposobnosti. To se insistiranje na hrabrosti u vremenima u kojima mi život, i drugo insistiranje na nekim, kako bih rekao, velikim naprecima u vremenu kad sve u stvari propada i kad je sve gore nego što je bilo. Ja mislim da Tijanić je najbolji period pisanja onaj kad je on to kombinovao ovdje, pisao ovdje i u Hrvatskoj. Jer to je bila jedna zemlja gdje ste vi mogli, što niste mogli da objavite u Beogradu, mogli ste da objavite u Splitu. Danas su te mogućnosti praktično zatvorene. U jedna mala zemlja gdje je sve pokriveno i regionalno i lokalno i sve funkcioniše na nivou kakvog potrebnih saopštenja i mišljenja, ne da neke koje će narušavaju osnovni. I danas imate vrlo malo realnih dijaloga. to je danas sve svedeno neke javne poruke koje vrlo često idu po pogrešnim pravcima, ali su sve pokrivene bilo čim i nemate praktično mogućnosti osporavanja takvih stvari. Prosto i kaže daj nemojte pustiti da mi sad ovo završimo, pa poslije ćemo da raspravimo to. Tijanić živio, dakle, vrijeme komunizma, to što je ovo zove kritika, ne znam, komunističkog režima. Mi, kad smo mi radili, taj sistem nije bio u to svom najgorem obliku u kome se priča. To je bio jedan razrađen sistem u kome postala jedna partija, ali unutrašnja ta komunikacija, unutrašnje rasprave, unutrašnje kako rekao, osporavanje nekih ideja, osporavanje nekih puteva. To je bilo samo nekoliko stvari koje su realno bile zabranjene, da ste mogli da kritikujete Tita i još neke dve, tri. Čak i samoupravljanje je bilo dozvoljeno, ali nije bilo to. Ali inače, ovo danas je mnogo gore vrijeme u tom smislu. Tako da je čovjek koji ima taj kritički pristup, on je tad mogao da razvije taj svoj pristup. Drugo, kritički pristup je tako trebao društvu. Društvo je prosto imalo potrebu za tim. Mi smo u redakciji bili tako formirani da su svi kao bili malo nešto kao oponentski postavljeni. Čak i kad nisi mogao to napisati, ali si tako bio postavljen. I uglavnom današnja generacija oni uopšte nemaju taj odnos. Oni dolaze da prime platu i da idu i onda im se kaže to se prosto...
Gledaju
i prosto se, tako se uspostavljaju ti odnosi. To idete tamo, preuzimate vijesti koje donosite i ubacujete u medije. Dakle, u Tijanićem slučaju to je spoj jednog vremena, jednog talenta, jedne sposobnosti, jednog karaktera koji je bio, to sve tako spojilo. I tu je bilo, naravno, ozbiljni konkurentski pisac, kao što je bio spominjani Tirnanić, oni su bili negdje slični, a negdje potpuno različiti. Drugo, bila to velika zbija, bio taj Tenžera, bilo to, tu se stvarno moglo da se vodi neka vrsta ozbiljnog dijaloga. Kad to sve se sabere, vi dobijete Tirnanića. Kako god se bude pravila istorija ovog novinarstva, njega nećete moći da zaobiđete. Ali to je spoj svih ti okolnosti.
A šta to Tijanića nećemo moći da zaobiđemo? Odnosno, šta mislite da je mladim generacijama, onima koji su imali prilike da čitaju njegove tekstove, da gledaju te intervjue koje on davao? Čuli smo dosta o intervju koji je on dao, odnosno o gostovanju Tijanićevom na Fakultetu političkih nauka i onom njegovom već čuvenom predavanju koje je tamo održao. Dakle, bio je neko ko je tako direktno mogao da kaže sve što je imao da kaže, a ipak, gde su njegovi naslednici, imali ih? Je li ih vi vidite?
Ja ih ne vidim i prosto ne znam ko bi mogao da bude naslednik Aleksandru Tijaniću, kao što ne znam i ko je naslednik Tirnaniću, Bogdanu ili... Ono što iz mog iskustva smehom i humorom Tijanić je bio jedan od najduhovitijih ljudi koje sam ja upoznala. On je na neki način tim humorom i smehom terao taj strah iz sebe, iz ljudi, jer ljudi koji se smeju, oni se ne boje. I vrlo često na nekim našim sastancima ili kolegijumima bio je duhovit da bi na neki način ljude ohrabrio i relaksirao. Bio je prestrog, ali bez obzira na ovo, naravno uvažavajući sve ovo što govore o njegovom pisanom tragu, mladi neće zapamtiti to što je on pisao. Ali ja poznajem ljude koji koriste njegove tekstove, recimo, kao advokati na suđenjima. I vrlo često uzimaju iz njegovih tekstova neke citate da bi zvučali opasnije i ubitačnije u sudskom procesu. I to mi je, recimo, bilo zanimljivo, uzbudljivo da čujem. Slušala sam ispovesti takvih ljudi. Ono što je meni bitno, da se ne zanajmari taj deo, Tijanić je nekoliko televizija uspostavio i podigao. On je podigao televiziju Politika. Nije napravio, ali je podigao. On je osnovao BK televiziju. BK televizija je važila za sinonim pristojnosti kulturne i urbane televizije i svi koji su bili i protiv i za Bogoljuba Karića ne mogu to da ospore. Tijanić je učestvovao u podizanju trećeg kanala crnogorske televizije u Podgorici. Javni servis je zatekao u jednom prilično lošem stanju. On za ovih 10 godina, kako nam je objašnjavao, želeo je samo da upristoji na neki način Srbiju, da taj program koji emituje Radio Televizija Srbije bude po meri te pristojnosti, da nema ničeg ekstremnog. Strašno se protivio raznim turskim serijama naročito i ostalo, mi nijedna nije emitovana na javnom servisu dok je on bio direktor. Ovo posljednje, to je odbrana javnog servisa bez Tijanića, to će biti mnogo teži put, jer situacija u kojoj se danas nalaze i zakonski i uopšte finansijski položaj javnih servisa u Srbiji, mislim i na regionalni vojvođanski i na ovaj, je više nego teška. I tu je njegova podrška u ovom trenutku bila neophodna i jako važna.
Da, Tijanići su napadali zbog javnog servisa. Mnogi nisu razumeli šta on radi. Govorilo se o javnom servisu mnogo toga. Kako ste vi videli njegovu ulogu kada je u pitanju javni servis?
Pa to je vjerojatno najteži profesionalni zadatak i izazov koji je Tijanić imao u životu. Ja mislim da to sladostrasno prihvatio prosto. On je voleo čovjek te velike izazove. Tačno je, on je podigao TV politiku u jednu respektibilnu stanicu koja je veliki deo popularnosti dugovala Robin Hoodovskom modalitetu da mi Kuntri gledamo istovremeno kad se gleda i u Hollywoodu.
Ne, dakle, to je bilo kasnije.
Dobro.
To je tek bilo oko bombardmenta, Tijanić više nije bio direktor.
Dobro. I TV politika, koliko ja znam, više ne postoji. Napravio je BK televiziju, nažalost, u onom dobrom vremenu, više ne postoji. I sad ja imam logičan strah da li će
postojati javni servis.
Ostati javni servis. Dakle, ima sad tu nešto, to ovo su trenuci dubokog pijeteta i ja ne bih želeo da neko ovo pogrešno shvati. Pogledajte, Tijanić je pokrenuo list Građanin, to je jako kratko trajalo i nema ga više. Tijanić je radio u projektu Evropljanin ne samo kao kolumnista, nego kao koautor celog projekta. Evropljanin više ne postoji i nestao je pre ubistva Slavka Ćuruvije. Tijanić je bio glavni urednik nedeljnika Intervju, koji više ne postoji. I sad se postavlja pitanje, ne stalno ulago energiju, pravio nešto novo, ali zašto to nije ostajalo poslije njega? Da li je ulažući tu ogromnu energiju da proizvede nešto novo, da li je on gradio te infrastrukturalne sisteme opstanka? Mene sad su ove druge stvari, to više nema, pa me baš briga, ali meni je za RTS dosta važno. Mi ovdje imamo naopako shvatanje javnog servisa kao programske šeme. Javni servis je nešto mnogo važnije od toga. Prosto. I mi nismo uspjeli, i sve Tijaniće pokušaju to, da izgradimo svest kod građana da je to nešto što je u njihovom primarnom interesu i da tih 400, 500, 600 dinara koliko je, da to nije mnogo. I sad se još neko iz politike, iz sveta politike u suštini, potrudio da nas ubedi u to, da nas ohrabri, da mi to ne treba da plaćamo, da je to budalaština, da tu nema sadržaja koji bi mi da gledamo. Ali molim vas, postavlja se elementarno pitanje neke ozbiljne društvene situacije, neke, zemljotresa, elementarne katastrofe. Ko ima sistem, koja komercijalna televizija da odgovori potrebama ljudi, zadatku i ne znam šta. Javni servis je mnogo šire od toga da li se emituje ta nesrećna serija, kako se zove, peti put ili šesti put. Ona je sadržana u pristupačnosti informacija koje se tiču najvećeg broja ljudi koji su u njihovom javnom interesu, a ne u interesu vlasnika televizije. I meni je jako žao što je u trenutku, to je vjerojatno odlučne bitke za koje ja mislim da bi je Tijanić izgubio s prelaskom na budžetsko finansiranje, on nestao sa scene. Prosto čovjek, smrt ga je odnela i već sam rekao da ja mislim da ga je to duboko treslo, da se toliko nervirao zbog toga. On sad i cela televizija prelazi u najamni odnos, ceo sistem javnog servisa prelazi u najamni odnos sa vladom, preko posrednika, bez posrednika ili ne znam šta. Pa oni su već sad bili ovih godinu dana izloženi raznim pritiscima koji nisu najčešće bili principilni. Šta će tek sad to da bude? Znate, kad je pretplata pala ispod 30%, mi smo izgubili koncept javnog servisa. I to je ta bitka koja se vodila pod firmom privremenog finansiranja i ne znam šta. Ja garantujem, može vlast da se smeni i za 2 godine i za 3. šansu da vlast preko budžeta upravlja sistemom kao što je RT, kao što je javni servis, nijedna neće teti da ispusti i da počne da radi na potrebi da narod plaća i da ima osjećanje da to zbilja služi njemu. Tako da je ta bitka, strah me, dugoročno izgubljena i ne verujem da ima i tih Evropljana koji će bilo koju našu vladu da nateraju da promeni mišljenje o tome.
Strah za javni servis. Kakav je koncept napravio Tijanić po vama, gospodine Reljiću?
Pa ja mislim da ovdje već rečeno, to je u stvari, to nije dovršen koncept, to je u stvari spašeno ono što je bilo i sad je to umeđu ono se dešavale se različite stvari, mijenjale se društvene okolnosti, promovisan je taj sistem, to je trebalo da budu takse, pa su nazvali to pretplatom, i sad je taj sistem došao do kraja. Sad, pazite, mislim, ovo nije stvarno trenutak da vodimo rasprave o javnom ali servisu, ali mislim da je, pazite, svaka promjena u ovom trenutku je tu vrlo, vrlo rizična, posebno sa tim uvođenjem jednog potpuno novog, direktnog. Mislim, nisu se vlade ni do sad, Bog zna kako odmicale od toga da upravljaju javnim servisom, bez obzira što to nisu direktno plaćale, ali sad će to još da bude onako direktno, najdirektnije sprovedeno. I onda to je jedan sistem, sad malo izlazim iz tega, to je jedan sistem u kome čak ni ti direktni izvršitelji, ni ti koji su ovlašteni, oni imaju portparole koje onda imaju svoje ove, kako se zove, sročene rečenice kojima se direktno trebali da se to nešto izmene. To je sad jedan sistem koji stvarno vodi u jednu vrlo, vrlo, vrlo tešku situaciju.
Jeste li bili zadovoljni konceptom koji je on ponudio?
To je sistem u nastajanju. To ne može da se nazove završen sistem, posebno što je taj sistem imao, on imao jedan period kada je bilo novca, onda je pokazivao uspon. Onda kada je nestalo novca, on se jednostavno, kako rekao, prizemljio.
I došao
u jednu, dobro, mislim, drugačije.
Svi su imali primedbu na RTS.
Pa čekajte, to je javni posao i normalno da postoji.
To je naše pravo, dok plaćam predavanje, mogu da vas kritikujem.
Daj Bože da postoje primedbe, pa to je bilo neke koristi.
Milion je bilo rasprava o tome zašto RTS mora da bude gledan, važan, da kvalitetan. Znači, to je jedna notorna glupost koja se govori. Ako nešto toliko kvalitetno, to je i gledano. I Tijanić je verovao,
to ide zajedno,
i Tijanić je verovao da RTS može da bude kvalitetan i gledan, zato što je bio najgledaniji 8 godina.
To jeste ispravna teza, ali to nije isto gledanost i kvalitet. Mislim, čak je diametralno suprotno obično.
U našim uslovima.
Možemo da raspravljamo.
I u Americi.
Da ne idemo, ali neće.
Cijene
ima 800.000, a oni su imali po 4 miliona ovih koji emituju reality.
Da.
Fox.
Uglavnom, taj koncept pristojnosti pre svega i sve te promene turbulentne i svi ti uticaji raznih političara koji su bili, razni zahtevi, sve to Tijanić držao na svojim leđima. To nije dopiralo do ljudi dole. Nikada kritike zbog, recimo, mojih emisija nisam ja dobijala, nego je dobijao on. On je bio ta brana nama. Nije podlegao pritiscima u smislu uređivanja, da menjaju ljude, različitih je to bilo zahteva, ali on jeste išao tom linijom na koji način će provući javni servis između različitih grupacija moći koje su bile da vlasti sad, juče ili preključe. Ali taj posao nije dovršen.
Hvala vam o Aleksandru Tijaniću danas, Dragoljub Žarković, Slobodan Reljić i Olivera Kovačević u emisiji Rečeno i prećutano Radio Beograda 2.